Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 21 година. У Пражской студии Сергея Бламейка. Головные темы сегодняшней программы. Поводле информации керавництва Менского бюро НТВ, журналистов телеканалу Алексея Малкова и Юрия Бабенку, якія здымали фильм про зниклых, депортовали из Беларуси. Министерство внутренних справ в Беларуси эту информацию обвергая. С нагоды первой годовины своего вызволения Александр Казулин заявил, что теперешняя ситуация в Беларуси – это початок переменов и что змены Украине непозбежны. Литва и Россия наблизились до зоны года у справе поставок литовских товаров на российский рынок. Это и иншее поведомление наших корреспондентов после выпуску новинок.
У эфиры «Свобода» у Пражской студии новинок далей Стасий Вашкевич. Сегодня в свете. Во владельника зниклого два тыдни тому финского сухогруза «Арктик Си» потребует выкуп. Финский корабель с 15 человеками российской команды зник более чем два тыдни тому. Учора Министерство обороны Франции заявило, что зниклый сухогруз знойдены неподалеку от узбережья Африки. Сенатор Излученных Штатов Джим Веб поведомил, что завтра он вылетит с Мьянмы до дому разом с Джоном Йетто, який был вызволены военной хунтой этой полднево-азиатской краины на просьбу США. Йетто был попередне осуджены до 7 годов зняволения за то, что он незаконно проник на территорию виллы лидерки демократичной оппозиции Мьянмы Аун Сан Су Джи. За это потерпелый Сан Су Джи, термин ее хатнего арешту был подолжен на 18 месяцев. У Афганистана амаль 100 человек было поранено от выбуху начиненной выбуховкой машины, которая взорвалась перед штаб-кватерой НАТО. Отказность за выбух взяла на себе групповка «Талибан». Двое милициантов были забиты и принамся один поранены у вынику нападов на российские блокпосты в Дагестане. Держсекретарка Злученных Штатов Хиллари Клинтон закликала официальный Тегеран вызволить усих зняволенных на территории Ирана громадян Злученных Штатов и расследовать выпадки их зникнения. У приватности гутарка ведется про трех туристов, которые были затриманы за пересечение Ирака-Иранской мяжи под час пешей прогулки. А кроме того, на основе закидов в закликах до беспорядка в минулом месяце был зняволен иранский религийный деяч, который имеет американское громадянство. А в 2007 году на территории страны бесследно зник приватный детектив. Был супрацовник ФБР. Заява Клинтон была огучена в день, когда у США вернулась зняволенная ранее у Иране американская студентка. Палестинская групповка «Хамас» поведомляет, что лидер конкурентной ее групповки был забит сегодня в полосе Газы. Это был выпуск новинок. Наступный слухайте и снова про полгодины. Нагадаю, нас так само можно слухать в интернете. Наш адрес www.svoboda.org.
Вы слушаете «Радио Свобода» у студии Сергея Бламейка. А зараз больше подробязна о подеях у Беларуси и свете. Поводле информации керавництва Менского бюро НТВ, журналистов этого телеканалу Алексея Малкова и Юрия Бабенку депортовали из Беларуси. Министерство внутренних справ Беларуси эту информацию обвергая. Как поведомил нашему радио керавник Менского бюро НТВ Виктор Кузьмин, российских журналистов, которые снимали фильм про зниклых, обвинователи у працы без аккредитации Министерства замежных справ Беларуси. У вечера 14 жнивня супрацовники спецслужбы у цивильным вывели журналистов з номеру гатэлю міжнароднага адукацыйнага центру. Пазней стало вядома, што Малкава і Бабенку супрацоўнікі спецслужбаў адвезлі ў аэрапорт. Там іх пратрымалі ўсю ноч, а першым ранішнім рэйсам адправілі ў Маскву. Тым часам Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі інфармацыю пра затрыманне ў Менску і дэпартацыю з Беларусі з дымачнай групы тэлекампанія НТВ абвергла. Прадстаўнік прэсавай службы Міністэрства ўнутраных справаў паведаміў агенцтву РИА Новы, что официальных данных у зводках МУС про затримание российских журналистов нема. От комментариев устремливается и керавництво НТВ. Представник прессовой службы НТВ поведомил агентству РИА Новости, что с журналистами все в порядку, и они находятся в Москве. Инших подробязностей у телекомпании не поведомили. На просьбу нашей службы ситуацию комментуя российский политолог Станислав Белковский.
Не секрет, что еще никогда отношения между Кремлем и белорусским лидером Александром Лукашенко не были такими прохладными, как сегодня. И можно со всей уверенностью говорить, что уже как минимум на протяжении последних полутора-двух лет Александр Лукашенко ни в коей мере не ориентируется на Россию и связывает будущее Беларуси и своего режима исключительно с Западом. Александр Лукашенко отказался от концепции Беларуси как младшего брата России. Что же касается Кремля, то сегодня для официальной России Беларуси отрезанный ломоть. И, конечно, Кремль очень раздражен тем, что страна, которая еще недавно считалась самым надежным и едва ли не последним союзником России на постсоветском пространстве, занимает абсолютно независимую позицию и по большинству вопросов солидаризируется не с Россией, а, скажем так, с ее оппонентами, как на постсоветском пространстве, так и на Западе. Поэтому сегодня Россия и Кремль будут делать все возможное, чтобы подложить Александру Лукашенко ядовитую кнопку на стул. Александр Лукашенко будет делать все возможное, чтобы заведомо выявить эту кнопку и сбросить ее со своего стула. И инцидент с журналистами НТВ – это маленький, но вполне показательный и характерный эпизод в этой позиционной борьбе.
Суперечливые поведомления вокруг махчимой депортации из Беларуси журналистов российского телеканала НТВ Алексея Малкова и Юрия Бабенки комментовал российский политолог Станислав Белковский. А я нагадаю, что в 97-м годе был позбавлен аккредитации и депортованный корреспондент НТВ Александр Ступников. На думку шматликих коллег, депортация Ступникова навпрост была связана с его репортажами с массовой акции протесту, якая отбылася 23 соковика 97-го года у Менску и была жорстко подавлена милицией. А у 2003-м годе за осветление похования Василя Быкова из Беларуси был депортованный инший корреспондент НТВ Павел Селин. Можно так само сгадать, что у 97-м годе был позбавлены аккредитации и навод трапив за краты корреспондент ОРТ Павел Шеремет. Депортовали з Беларусі і расійскіх палітыкаў, напрыклад, Барыса Нямцова. І дадам таксама, што 13 снежня 2005 году карэспандэнцыі польскага тэлебачання Агнешцы Рамашэўскай было адмоўлена ва ўездзе ў Беларусь. Спадарыню Рамашэўскую па прылёце ў Менск не выпусцілі з аэрапорту, нягледзячы на тое, што яна мела дзейную візу і гадавую акрэдытацыю Міністэрства замежных справаў Беларусі. Памежныя службы дэпартавалі яе з краіны чарговым авіярэйсам у Варшаву. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз пра тое, што вы сёння можаце бачыць на беларускім незалежным тэлеканале «Белсат», якім якраз і кіруе цяпер Агнешка Рымашэўская.
Сёння на «Белсаце». А 21.15 актуальны еўрапейскія навіны ў тэлечасопісе «Еўропа сёння». А пазней ад 21.40 дэтэктыўны серыял «Дэтэрмінатар». І врэшце а 22.25 «Жаўтуха» – спецыяльны інфармацыйны выпуск ад Сашы і Сірожы. Навіны, якіх вы болей нідзе не пачуеце. Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на «Белсаце».
Гэта сёння на «Белсаце», а ў працягу дня вы можаце сачыць за падзеямі ў інтэрнэце на сайце свабода.орг. Што суботы мы паведамляем вам навіны з жыцця моладзевых актывістаў, гвалтоўна прызваных у войска. Цяпер Іван Шыла знаходзіцца ў адпачынку ў сябе дома ў Салігорску. Франа Квячорка дагэтуль пазбаўлены звальнення. Яго салдацкі адпачынак скарацілі да 5 сутак, а адпачынак з Дмітра Хвідурука адкладзены на нявызначаны тэрмін, расказвае Любоў Лунёва.
Іван Шыла паведаміў свабодзе, што за той час, што прабыў дома, зразумеў, што ўжо адаптаваўся да войска.
Я прыехаў і гляджу, што ўсё становіцца на свае месцы. Ад службы адвыкаеш літаральна за дзень. Якбы, ну, нічога не змяняецца па вялікім рахунку. Жыццё працягваецца, людзі жывуць у кожнага свае клопаты і нейкія праблемы. Ну, і гэта дае нейкі аптымізм, надзея на тое, што і праз год я вернуся. І ўсё будзе на сваіх месцах, як і было раней. Адаптаваўся хоча і да войска.
Іван прагледзіў інтэрнэт-сайты і наконт выказванняў на форумах аб тым, што апазіцыянеры насамрэч не хочуць служыць у войску, адказаў наступнае.
Варта адрозніваць прызыў у войска і прызыў у войска з парушэннямі свядомымі, якія ставяць на мэце чалавека ізаляваць. Калі трэба разглядаць сітуацыю ў кантэксце выключэнняў, того, что Хвідарук наогул навчався в університеті. Вечорка і я були виключені. Це перше. По-друге, так, ми контактуємо зі сродками масової інформації. Називати речі своїми іменами – це нормально. Що коли у війську, дорогі, мене військова міліція солдат не лечить, а чоловіка без медичної комісії туди призвали, і він покутує, він не прийшов туди губляти здоров'я, де чогось і міркування. Це нормально, коли він звертається до медиків.
Відпочинок Івана Шили скончиться 16 жнюня. Паплечнік Івана Шылы, маладафронтавец Дмітр Хвідарук, пакуль пазбаўлены адпачынку. Ягоная маці Ірына Хвідарук высвятляла прычыну.
Аказваецца, ёсць еще ограничения после лечения. Его, скорее всего, сейчас в отпуск и не пустят, поскольку там ему надо через 3 месяца после последнего госпиталя еще какое-то свидетельствование пройти.
Вінцук Вячорка оповел, что его сына Франка догэтуль не пускают у звольнение на выходное, але его больше не покоит стан здоровья сына.
Штатная фельдшерка сказала, что тягом попередних пару месяцев ему щодня мерили тиск по загаде подполковника и майора, которые приезжали из Менску. Каждый день Франок робит заяву с раницы, але это его просьбы навод не заносятся у журнал просьбов. Что мне тревожно, куда стесникла егоная медичная картка с усими гэтыми попередними записами. Мне абсолютно видовочно, что ситуация с егоным здоровьем находится под вельми пильным наглядом и контролем. Але не в том сенсе, что кто-то дбает про егоное здоровье.
Говорил батька солдата оппозиционера Франака Вячорки Вінцук Вячорка. Вы слушаете Радио Свобода и зараз про одну из наших сегодняшних передачов.
Отбылся визит у Беларусь помощника дзяржсекратара США Филиппа Гордона. Ці ёсць змены у американской политики относно Беларуси? Ці ёсць шансы на вырашение конфликту? Какие выники визиту с спадара Гордона? Гэта і іншыя пытанні абмяркоўвалі за круглым сталом экспертызы свабоды старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лебецька і былы амбасадар Беларусі ў Нямеччыне Пятро Садоўскі.
Гэты выпуск экспертызы свабоды ў нашым эфіры пазней сёння. Литва и Россия наблизились до сгоды у справе поставок литовских товаров на российский рынок. Шматкилометровые черги фуров на российско-латыйской мяжи начали изменьшаться. Тем часом Ассоциация перевозчиков Литвы подличивая страты и заявляя, что Литва эту войну проиграла. Один из наибуйнейших секторов рынку грузоперевозки в Россию краина, махчимо, уже стратила. Звильни поведомляет Татьяна Поклад.
Ситуація з затримкою літовських фур на межі з Росією обвострилася наприкінці минулого тижня, коли черги розтягнулися на десятки кілометрів. Звістки об затримках поступали фактично від кінця липня, коли у Росії з'явився загад особливо пільно справджувати літовські грузи. Росія заявила, що має свідчення об грубих порушеннях правил перевозки грузов з боку Литви. Однак ситуація не сприймалася як погрозлива, бо черги на латисько-російській межі бували раніше. Только днями загучали слова «блякада» и «война», тем более, что разом с тем Россия забронила увоз шерегу литовской молочной продукции. У четвер российские и литовские керовники мытни удомовились об вырашении конфликта. Россия заявила, что змягчить умовы пропуска грузов, коли Литва обмяжуя деятельность певных перевозчиков. А проча того Федеральная мытная служба России потребуя сплатить долг, який нібито налічены за ранейшие порушения литовских перевозчиков. Йонас Мішкініс, виконуючий обов'язки генерального директора мытного департамента. Коли будут выполнены все потребования, Россия обещает цалком снять все обмежования. Покуль мягчайший контроль будет только тем компаниям, относно яких дасть гарантии литовская мытня. Представник Литовской ассоциации перевозчиков Лина Вагіця Свінцевичу скажет, что ассоциация подрыхтовала спис надейных перевозчиков. Это дает надею, что черги зрушатся с места. Однако той факт, что 29 компаний, унесенные в черный список, это наши наибольшие компании, нас вельми непокоит. Сегодня на межах черги начали изменьшаться, однако у Литве лічат, что война проигранная. Вице-президент Литовской ассоциации перевозчиков Линова Юнас Грибауска скажет, что один из буйнейших секторов рынка грузоперевозки в Россию литовцы уже стратили. Грибауска скажет, что заказчики отмовляются от послуг у литовских перевозчиков, разрывают контракты и наймают машины в інших краинах. По водле попередних подликов, литовским перевозчикам нанесены страты у померы каля 525 тысяч евро. Литовские политики лічат, что конфликт мае политичную причину. Литовский премьер Андрюс Кубілес. Мы должны переосмыслить всю стратегию решения этой проблемы, больше интенсивно контактовать с партнерами в Евразвязи. Больше сенсу имели бы не перемовы Литвы с Россией, а перемовы Евразвязи с Россией. Литовский премьер Андрюс Кубілес. Раней Еврокомиссия поведомила, что вельми серьезно оценивая проблемы, которые в своем звороте узнял министр замежных справ Литвы у связи с махчимой дискриминацией литовских перевозчиков, российские дипломаты назвали проблему питанием помеж ведомствами, а не политичным.
З Вільні передавала Тетяна Поклад. З вами Радіо Свободи і зараз про ще одну з наших сьогоднішніх передачів.
Год тому у областной сухотной лекарни, что у гарпоселку Богушевск, 100 человек распочали голодовку. Пациенты были незадовольны умовами знаходжения да и обыходжения медперсоналу. На 320 месяцев лежало 1500 хворых. На усих мелася одна ванна и один душ. При нищимной еже у палатах бегали пацуки с прусаками. Якая ж ситуация теперь? Мое подорожье у гарпоселок Богушевск, что на Сенинщине.
Подорожжа Віталя Сямашкі слухайце ў нашым ефіры пазней сёння. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Паводле інфармацыі кіраўніцтва Менскага бюро НТВ, журналістаў тэлеканалу Алексея Малкава і Юрія Бабенку, якія здымалі фільм пра зніклых, дэпартавалі з Беларусі. Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі гэтую інфармацыю абвяргае. З нагоды першай гадавіны свайго вызвалення Александр Казулін заявіў, што цяперашняя сітуацыя у Беларусі гэта пачатак пераменаў і што змены ў краіне непазбежныя. Літва і Расія наблізіліся да згоды ў справе паставак літоўскіх тавараў на расійскі рынак. Гвалтоўна прызваны ў войска моладзевы актывіст Іван Шыла атрымаў адпачынак і знаходзіцца ў сябе дома ў Салігорску. Беларускі экіпаж байдаркі чацвёркі заваяваў залаты медаль на чэмпіянаце свету ў канадскім Галіфаксе. З вами Радыё Свабода. Год таму, 16 жніўня, быў вызвалены з віцебскай турмы Віцба-3, былы кандыдат у прэзідэнты, былы палітвязень Александр Казулін. Ён адбываў 5,5 гадоў зняволення паводле вінавачання ў арганізацыі масавых беспарадкаў 25 сакавіка 2006 году пасля апошніх прэзідэнцкіх выбараў. Як палітык ацэньвае становішча ў краіне, якім быў для Казуліна першы год свабоды і якія ягоныя планы? Пра гэта Алесь Дашчынскі.
Александр Казулін выйшаў на волю паводле прэзідэнцкага ўказу, які ён так і не ўбачыў, таму пэўныя дэталі вызвалення дагэтуль застаюцца невядомымі. Таксама былы палітвязень не змог патлумачыць, ці мае поўную рэабілітацыю. Ён ездзіў у Вашынгтон і Брусэль, сустракаўся з вядомымі палітыкамі. Што да ўдзелу ў будучай прэзідэнцкай выбарчай кампаніі, спадар Александр адзначыў.
Ведаеце, я заўсёды гляджу ў будучыню у тым сэнсе, што вот давайте представим себе, что зараз не будет никаких измен в выборчем законодавстве, и все останется как есть. И что, принимать удел у спектакля по якости декорации? Я николи не принимаю удел там, где не бачно никакого выника. Выступать в якости декорации, для меня это вельми сорому.
Как вы оцениваете зараз ситуацию у Беларуси?
Это початок вельми мощных перемен в нашем громадстве. А перемены эти уже непозбежны. Каждому треба разуметь, что от него в первую чергу залежит, что и как будет отбываться, и какое место узнать себе в этом жить.
Калі вы вызвалились, я памятаю, наше интервью, вы сказали, что вы починаете життё с чистого аркуша. Ці удалося это вот зробить?
С чистого аркуша, это так. Уже прошел год, и я уже адаптовался до этого життя, бо это было вельми тяжко. Але, значит, адаптовался. Зараз гляжу на весь свет іншими очами. Але без окуляров.
Казулін вийшов з БСДП «Громада» Анатолія Ляуковича і на питання про можливість створення нейкого свого руху сказав, что рухається завсёды так, як гэта потрібно часу. Основные подеи году, які пройшов после его вызволения, он назвал тое, что Александр Лукашенко не смог взять удел у саммите «Усходнего партнерства» у Празе. Он лечит, что это было моральной перемогой громадянов Беларуси. Поравновывающую политику Евразвязу из США относно Беларуси, Казулін отзначил.
Разумело, что когда была агульная политика, это было вельми добро. Злучные штаты, яны завсёды стояли на вельми принциповой позиции, и яны зараз это подкресли. И у Вильни, и здесь, у Минску, Филипп Гордон вельми твердо заявил о том, что Злучные Штаты не будут гандлевать каштовностями и принципами. И ни у яким выпадку не будет предметным гандлю колькость амбассады, сама амбассады, все остальное. Главное – это права и свобода громадян. На чем стояли и стоять будут. Зараз вельми такой мощный оптимизм, который был сбоку Евразвяза, и он уже сошел. Зараз они больше реалистично стоят на позициях и бачат, что из себя представляет керовник нашей державы. Стало видовочно, что у нас улады готовы декларовать, а не працовать. Нема никаких кроков наперед. Это слишком зрозумело. Можно много чего обещать, обдымать объятия, але держать камень за пазухой и робить все в иншем накерунку. И это зараз становится все больше и больше бачно. И кто працовал на подтримку влады и працовал на то, чтобы робить это без яких умов, все сьогодні розуміють, що повинні бути умови, які потрібні добиватися усім громадством, усім міжнародним спільностям. А коли цього не добиватися, то і з'являється новий політв'язень. Справа з Евтуховичем може бути вельми показальний. Коли зараз предъявили обвинувачення у державному тероризмі, які за собою несуть народне покарання або пожиттєве заключення, то це свідчить о тому, що влада зараз повелічують тиск і повелічують політрепресію. Ну, а вчорашня нарада з уділом керівника держави вельми іскраво це все підкреслила.
Що хотів би сказати Олександр Казулін, керівнику Білорусі, тепер про згод свободи?
Треба марити тільки об одному, о нашій батьківщині, о народі. І треба у власні амбіції покласти туди, униз, а піднятися на той узровень президента, який несе вельми мощну відповідальність, як перший президент, за ту будущню, у якої ми опинимося. І щоб він мог зрозуміти, що коли він зможе піднятися над цими власними і уладними амбіціями, то йому нічого не погрожає в цьому житті. Більше того, у нього ще є шанс, щоб увійти у історію з добрими словами, а не з прокляттями народу.
З Олександром Казуліним напередодні першої годовини його визволення гутерів Олесь Дашчинський. Головний санітарний лікар Росії Геннадій Аніщенко заявив, що у Білорусі не може не бути випадків свиного грипу. Чи вірите ви заявам Аніщенки? Це питання людям на вулицях Мінську задавала Юлія Римашевська.
Это кошить, может и есть, может и нет. Так просто так званая проблема свиного гриппа, она переобольшенная. На самом деле, значно больше людей гинет из инших причин. У автокатастроф и так далее. Грипп, такая хвороба, якая весь час лекарам дадает сюрпризов, але сучасная медицина здольная перемогчи эти сюрпризы. Тому лишь, что проблема свиного гриппа, она переобольшенная, а на Беларуси есть и нет. Но это никаким чином не уплывает на огульный стан здоровья в Украине.
Я думаю, нет. Нету гриппа. Но бабушки... Старые пожилые люди, они очень моют тщательно руки после всякого транспорта, рынка и прочего.
У России уже признают, что выпадки его есть, а у Беларуси кажут, что у нас его нема. Как вы лечите? Может такое быть, что там есть, а у нас нема?
Да, верю. Мясо ем часто, очень, и ни разу ничего, все нормально. Выгодно для того, чтобы люди ели не свое, а разное. Потому что у нас так много мяса в стране, правильно? Правильно. Можно потом сделать экономику за рубеж, когда они нам привезут мясо. Мы же им, получается, деньги будем платить, а не себе.
А питання на вулицях Мінську провела Юлія Римашевська. Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз про одну з наших сьогоднішніх передач.
У домі літератора Олександра Феодута про книгу Віктора Шалкевича «Якая не гучить». Янка Саламевич розкаже про свой трохтомовий словник псевдонімів, а Ольга Іпатова про поетку Євгенію Шастак, в'язня ГУЛАГу, ди удільницю другого усебелоруського конгресу.
Дом літератора у нашому ефірі пізній сьогодні, а зараз огляд проявів економічного кризису у Білорусі. Для мікрофона Ігор Корній.
Одно з самых затоварених у Мінську – об'єднання «Атлант». До початку економічного кризису підприємство поспіхово освоїло ринки Росії і України, однак тепер експортні поставки згорнуті. Поводле дадзіных на 1 жніўня, колькасць нерэалізаваных халадзільнікаў дасягнула 258 тысяч, пральных машынаў – амаль 40 тысяч. Агулам на складах 243% вырабаў да сярэднямесячнага аб'ёму вытворчасці. Праўда, нягледзячы на затаварнасць, канвеер «Атланта» працуе ў ранейшым рэжыме. А вось Мінскі маторны завод летам пераведзены на трохдзёнку. За паўгода колькасць рухавікоў, пастаўленых на беларускія прадпрыемствы, скарацілася на 35%, для расійскай групы «ГАЗ» – на 80%. Маторны завод закальцаваўся на праблемах іншых прадпрыемстваў. Большая палова рухавікоў пастаўлялася на МАЗ, МТЗ і МКДОР. У экспартных пастаўках завод спецыяльнай тэхнікі «Амкадор» амаль 100% залежыць ад Расіі. Аднак на рашэнне расійскага міністэрства эканамічнага развіцця яго прадукцыя выведзена па-за пералік тэхнікі, закуп якой падпадае пад льготнае крэдытаванне Россельхозбанкам. Цяпер праца мінскага прадпрыемства практычна спаралізаваная. Майстар цеху, господар Іван, каже, що сподіватися на хуткое поліпшення ситуації нема підставу.
Там зовсім положення плачевне. Уходять всі. Начальники цехов, з которыми работали 3 чоловіка, мастера, работники. В сусідньому цеху з 88 чоловік осталось тільки 14. Було 3 смени, осталась одна, там и то народу нет. Ну, работали 4 дня, с понедельника по четверг, и в четверг был рабочий день сокращенный. Я не знаю, откровенно говоря, ситуацию на других предприятиях нашего общества акционерного, да, но вот конкретно наш завод, да.
Затоварные и пляцовки Менского автозаводу. Летась МАЗ продал у Россию 12 тысяч грузовых автомобилей, а в первом полугодии сёлета только 800. Аналогичная ситуация на Менском тракторном заводе. За полгодие продаж тракторов скоротился амаль на 13 тысяч у сравнении с таким же периодом 2008-го. При отсутности попыту МТЗ перешел на трехдневку. Выпуск у червня и липени не превышал 3000 тракторов. Ведущий технический специалист Менского подшипникового завода Андрей Гордейко рассказал, что предприемство на неокресленный термин переведенное на трехдневный рабочий тыдень. Однако, по его словам, такая тенденция характерная для большинства буйных предприемств в Менску.
Конечно, у нас тоже укорочено. У нас трехдневка официально. Бывает, некоторые дни 4 дня работаем. Службы отдельные ходят по своим графикам. Это практически на всех предприятиях машиностроительного комплекса. Подшипник – такой продукт специфический. Бывает так, что одну номенклатуру подшипников выпускаешь в большом объеме и завязан на одного-двух потребителей. С ними что-то случилось, финансовый кризис или что. А есть номенклатура, которая потребляется очень многими, расходится. Нехватка оборотных средств, естественно, сказывается.
От жнивня в Беларуси упершиню почал увеличиваться показник для скорочения запасов готовой продукции. Поводле постановы Саумину, промысловые предприемства будут лишиться поспяховыми, коли прибыток от продажу запасов будет превышать темпы вытворчести. У Бобруйску 17 заводов и фабрик не досягают и половы ранейших объемов вытворчести. Их финансовые страты сягают за 135 миллиардов рублей. У черный спис трапил и Бобруйский машинобудовничий завод, який теперь працует 4 дни на тыдень. Тяжкое экономичное становище тут связывают с несприяльной ситуацией на российском рынке, куда машинобудовники поставляли до 80% продукции. Говорит главный инженер предприемства.
У них сейчас там неизвестно, что творится, и вот на нас все это сказывается. Планировали, допустим, с начала года 14 миллиардов товарной продукции. Но на сегодняшний день у нас 13 миллиардов. Стараемся искать уже новую продукцию, нетрадиционную, центробежные насосы. Сейчас прорабатываем вопрос изготовления чугунных ванн, эмалированных.
Бобруйский машинобудовничий завод специализуется на выпуску помпов для нафтовой и химичной вытворчести. Тут працует крыху более за 1000 человек. Управкамі паведамілі, што сярэдні заробак на прадпрыемстве не перавышае 650 тысяч рублёў.
Требования какие-то выставляли. Люди сегодня хотят работать и получать нормальную заработную плату. Пока терпят. Сейчас. Дальше, можно сказать, я не знаю. Конечно, начинается и учебный год скоро, детей надо готовить в школе. Пока зарплату мы выплачиваем вовремя, хоть она там, ну, небольшая у нас.
Большиня замежных краин, на рынке яких рабіў ставку Александр Лукашенко, скоротили свой гандаль с Беларусью. После поездок у Вьетнам, Китай, иншие азиатские да арабские краины, он обещал значное повеличение белорусского экспорта у гэтые регионы. Однако керовник аналитичного центра «Стратегия» Леонид Заика отзначае, есть выключения, которые только подтверждают то эти иншие правила. Ориентацию Лукашенко на азиатские да арабские рынки экономист лечит стратегично неправильной.
Все страны, кроме Евросоюза и стран СНГ, весь остальной мир, это в пределах 10-12% белорусского экспорта. То есть это 1/10, 1/8 часть наших экономических интересов. А раздвинуть этот показатель, довести его до половины, что-то еще, конечно, можно. Вбухивать деньги, там тоже конкуренция высокая. Туда идут со своими товарами с трактор, с холодильниками, с телевизорами идут те же самые китайцы. Было бы странно, что мы вдруг нашими телевизорами «Горизонт» перебили рынок «Ташибой» там, либо «Панасоником», собранным в Китае.
Поводле официальной статистики, товарозворот Беларуси за первые 6 месяцев 2009 года скоротился поравнально с тем же периодом летась на 14 миллиардов долларов. Адмоуная сальда с внешнего гандлю склала амаль 4 миллиарды долларов и повеличилась на 1 700 000 000 долларов. Большиня вытворцев трапили в зачарованное коло. Склады затоварные, однако зменшать объемы вытворчести урад забаранил. Продавать продукцию по воле забекошту так само не дозволено, покольки перед директорами маячить криминальная отказность за разбазарование сродков. В этой ситуации менские улады мобилизуют индивидуальных предпримальников для разгрузки промысловых складов. Говорит начальник управления предпримальництва Менгарвыконкому Александр Калиновский.
Как правило, это государственное предприятие, торговать себе в убыток никто не позволит. Станет вопрос, почему именно этому предпринимателю ты продал ниже себестоимости. Но расширить рамки этой работы, конечно, в рамках законодательства, и мы предлагаем. Маневр должен быть, конечно, более широким у руководителей предприятий.
Менску найбольш загружаныя склады канцэрну «Беллегпрам». Фурнітура, трыкатажныя вырабы, абутак не прадаюцца не тое, што за межамі краіны, але і ў Беларусі. Залежваюцца на складах па некалькі гадоў. Але гэта той асартымент, што прадпрымальнікі масава завозяць з Турэччыны, Кітаю, Расіі. Сталічныя ўлады лічаць, што ў дадзеным выпадку палітыка імпартазамяшчэння была б цалкам лагічная. Аднак прадстаўнікі заводаў прызнаюцца, што пакуль прадпрымальнікі асабліва не спяшаюцца ім на дапамогу, паколькі не хочуць рызыкаваць уласнымі грашыма.
З эканамічным аглядам ля мікрафона быў Ігар Карней. Зараз на чарзе выпуск навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 21.30 у праскай студыі навінаў далей Стась Івашкевіч. Пачынаем выпуск паведамленнямі, звязанымі з Беларусю. Інфармагенцтва РИА Новасці паведамляе, што Міністэрства ўнутраных справ Беларусі абвергла чуткі аб дэпартацыі расійскіх журналістаў. Учора ўвечары адчольнік Менскага бюро НТВ паведаміў нашаму радыё, што двое супрацоўнікаў яго тэлеканалу Алексея Малкава і Юрыя Бабенку, якія прыехалі ў Менск, каб здымаць фільм пра зніклых, затрымалі ў гатэлі, дзе яны спыніліся, людзі ў цывільным. Пазней з'явіліся паведамленні, што журналістаў дэпартавалі з Беларусі. Меркавалася, што ім закідаецца праца без акрэдытацыі беларускага міністэрства замежных справ. Сёння НТВ паведамляе адно толькі, што з журналістамі ўсё ў парадку і што яны ўжо знаходзяцца ў Маскве. З нагоды першай гадавіны свайго вызвалення Александр Казулін заявіў, што цяперашняя сітуацыя ў Беларусі гэта пачатак пераменаў, што змены ў краіне непазбежныя. Гвалтоўна прызваны ў войска моладзевы актывіст Іван Шыла ўрэшце атрымаў адпачынак і знаходзіцца зараз у сябе дома ў Салігорску. Кантрактная цана за газ для Беларусі саставіла ў другім квартале 157 даляраў за 1000 кубаметраў. Гэта вынікае з квартальнай справаздачы Газпрому. Нагадаем, паводле пагаднення заключанага ў 2007 годзе паміж «Газпромам» і «Белтрансгазам», цана на блакітнае паліва для Беларусі мае паступова павялічвацца з пераходам у рэшце да рынкавага ўзроўню. Беларускі экіпаж «Байдаркі чацвёркі» заваяваў сёння залатую медаль на чэмпіянаце свету ў канадскім Галіфаксе. Працягваем навіны сёння ў свеце. Сенатар Злучаных Штатаў Джым Веб паведаміў, што заўтра ён вылеціць з М'янмы дадому разам з Джонам Єттау, які быў вызвалены ваеннай хунтай гэтай паўднёваазіяцкай краіны на просьбу ЗША. Єттау быў папярэдне асуджаны да 7 гадоў зняволення за тое, што ён незаконна пранік на тэрыторыю вілы лідаркі дэмакратычнай апазіцыі М'янмы Аун Сан Суджы. За гэта пацярпела і Сан Суджы. Тэрмін яе хатняга арышту быў падоўжаны на 18 месяцаў. У Афганістане амаль 100 чалавек было паранена ад выбуху начыненай выбухоўкай машыны, якая ўзарвалася перад штаб-кватэрай НАТА. Адказнасць за выбух узяла на сябе групоўка «Талібан». Двое міліцыянтаў былі забіты і прынамсі адзін паранены ў выніку нападаў на расійскія блокпасты ў Дагестане. Дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Хілары Клінтон заклікала афіцыйны Тагеран вызваліць усіх зняволеных на тэрыторыі Ірану грамадзянаў Злучаных Штатаў і расследаваць выпадкі іх знікненняў. У прыватнасці гутарка вядзецца пра трох турыстаў, якія былі затрыманыя за перасячэнне ірака-іранскай мяжы падчас пешай прагулкі. Акрамя таго, на аснове закідаў у закліках да беспарадку ў мінулым месяцы быў зняволены іранскі рэлігійны дзяяч, які мае амерыканскае грамадзянства. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін экспертыза свабоды, ці палепшацца беларуска-амерыканскія дачыненні. Але перш маратон вольных студыяў. Міхай Скобла гутарыць з народным паэтам Беларусі Рыгорам Барадуліным. Гэтая перадача неўзабаве, адразу пасля абвесткі.
Якімі былі вынікі перамоваў памочніка дзяржсакратара ЗША Філіпа Гордана з міністрам замежных справаў Беларусі Сергеем Мартынавым і кіраўніком прэзідэнцкай адміністрацыі Владзімірам Макеем? Які нагул цяперашні стан беларуска-амерыканскіх адносінаў? Як уплывае на іх новая палітыка ўсходняга партнерства і ўразвязу? Ці мяняе пазіцыі бакоў дыялогу Менск-Вашынгтон складаныя адносіны паміж Беларусію і Расіяй? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць палітолог Дзяніс Мільянцоў, палітык Віталь Рымашэўскі і публіцыст Александр Фядута.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз маратон вольных студыяў, якія прагучалі на нашых хвалях цягам апошніх 6 гадоў. Сёння паўтор перадачы ад 15 червня 2008 году. Міхай Скобла гутарыць з народным паэтам Беларусі Рыгорам Барадуліным.
Лісты да інтэрнэтнай эпохі ўжо самі па сабе каштоўныя дакументы. Удвая павялічваецца іх каштоўнасць, калі лістуюцца творцы. Ліставанне Васіля Быкава і Рыгора Барадуліна выйшла ў свет асобнай кнігай у беларускім кнігазборы, і сёння пра гэтую кнігу мы гутарым з адным з яе аўтараў, Рыгорам Барадуліным. Гаспадар Рыгор пад загаловак кнігі «Дажыць да зялёнай травы» гучыць так. Васіль Быкаў і Рыгор Барадулін дыялёг на працягу 43 гадоў. А ці можаце вы прыгадаць сваю першую сустрэчу з Быкавым, першыя лісты ад яго?
Першая сустрэча з Васілём Быкавым мая адбылася не на пачатку 60-х гадоў, як гэта не дзіўна гучыць, мінулага стагоддзя. Я тады займаў пасаду літпрацоўніка аддзела культуры ў газеце «Савецкая Беларусі» і па заданню ездзіў у гародню, дзе жыў Васіль Быкаў. Як ушацкія людзі мы хутка перазумеліся, і ў нас пачалася перапіска, перазвоньванне, як перазвон па тэлефоне. Ён і цягнуўся да апошніх практычны дзён.
Вы не аднойчы пісалі пра Васіля Быкава. Ёсць у вас і ўспаміны пра яго, і артыкулы, і эсэ, і вершы. А першы прысвечаны яму вершы вы напісалі раней за ўсе лісты, яшчэ ў 1962, і называўся ён «Бусел». Чаму верш пра бусла вы прысвяцілі Быкаву?
Бусел у нашых мясцінах лічыцца як не хатняй птушкай. Пра яго вельмі шмат легендаў, песняў, паданняў, дзіцячыя цвілілкі на кшталту «Буцян-буцян даўганос і прапіў боты, а сам босы». Дарэчы, цяпер калі хаты Васілявой у бычках бусіла мае сваё гняздо.
Бусліны край у Шачыны.
У Шачыны бусліны край. Азёрна бусліны. Баравінна азёрна бусліны.
У адным з лістоў да вас, змешчаных у кнізе «Дажыць да зялёнай травы», Быкаў піша, цытую, «Атрымліваю твае клеяныя, пераклеяныя, чытаныя, перачытаныя лісты». Канец цытаты. Ці было ў вас адчуванне, што вашыя лісты да Быкава чытае яшчэ нехта апрача адрасату?
Клеяныя, пераклеяныя, гэта не было для нас навіной. Значыць, цікава было некаму пачытаць. А чым болей чалавек чытае, тым болей ведае. А некаторыя лісты Васіль перадаваў праз некага, тыя ўжо былі не чытаныя.
Гаспадар Рыгор, прыгадваецца мне адна незабыўная вольная студыя з вамі. У 2000 годзе выйшла ў свет кніга «Лісты ў Хельсінкі», вашыя вершы і малюнкі Быкава. Тады ў нашай размове ўдзельнічаў па тэлефоне і Васіль Уладзімірович, які жыў тады ў Нямеччыне. Я яшчэ памятаю, як вы спявалі яму вушацкія песні. У новай кнізе таксама змешчаныя быкаўскія малюнкі. Дык можа іх усе сабраць і выдаць асобным альбомам. Як вы лічыце?
Вы разумееце, калі яшчэ вучыўся ў школе, у нас кватаравала Марыя Быкава з бычкоў. І яна тады хвалілася, што ў школе Васіль Быкаў маляваў яе партрэт.
А гэта сваячка Васіля Уладзіміровича?
Не, проста цёзка па прозвішчу. Але проста Васіль са школы яшчэ маляваў. І от калі выдаваліся нейкія хвіліны сустрэчы з Быкавым, я стараўся даць Васілю блакнот, каб ён мяне яшчэ накідаў, намаляваў. І вот так у мяне сабралася многа-многа такіх накідаў Васіляў. Таму што Васіль меў бока мастака. Я думаю, што малюнкі ягоныя трэба сабраць, дапоўніць свет Васіля Быкава. Гэта абавязкова трэба.
Тым больш ёсць ужо ў нас прэцэдэнт. Арышанскі літаратурны музей сабраў і вельмі хораша выдаў малюнкі Уладзіміра Караткевіча.
Правільна, Васілёва таксама трэба. І наогул усе, хто маляваў на нашы літаратары, цікавы серыю распачаць. Пачаць распачаць цераз Караткевіча, але прадоўжыць ту серыю.
Тым больш вот Быкаў у сваіх творах, у сваёй прозе рэалістычны, суровы мастак, а ў малюнках ён
вясёлы.
Вясёлы, гумарыстычны. Гэта яшчэ
адна грань яго талент. Ён усё-такі прыхаваным скептысам глядзеў на многа рэч. З вясёлай усмешкай.
Гаспадар Рыгор у многіх лістах Васіля Быкава апошніх гадоў, калі ён быў вымушаны жыць на чужыне, скаргі на адзіноту. Жыву тут, як у сылцы адзін, піша ён вам з Фінляндыі. І неаднойчы згадвае пра ваш магчымы прыезд туды да яго. Быкаў нават дамаўляўся пра гэта з фінскімі уладамі. Чаму ўсё ж гэтая паездка не ажыццявілася?
Я збіраўся наведаць Васіля, але хваробы пачалі мяне наведаваць часцей, чым у маладыя гады вясёлая госць. Я душой быў там з Васілем заўсёды. І калі перазваніваўся з ім, калі пісаў яму. Дарэчы, Васіль быў заўсёды ў маёй душы, ён і цяпер застаецца.
У кнізе «Дажыць да зялёнай травы», апроч лістоў і паэтычных пасланняў, змешчана і шмат віншавальных паштовак. Прычым на некаторых з іх, як тлумачыць складальнік кнігі Сергей Шапран, рукой Быкова перапісаныя, перакладзеныя расейскамоўныя надпісы. Напрыклад, «С Рождзеством стала з калядамі». А ўвогуле, з якімі святамі вы лістоўна віншавалі адзін аднаго?
На увеншавали мы один одного, ну, ведомо, с Новым годом, с колядами, с величком, с великоднем. У Василия даже было свое слово «веншаванка», ягоное продуманное слово. До речи, Василий первый повеншивал меня с дочкой, якая народилась в Угородне, а тогда Василий тогда жил в Угородне.
Может, он первый и побачил ее?
Безумовно, я в Минску был.
Многие ваши послания до Василия Быкова написаны в форме вершев, и частка из них уже была опубликована у книгах «Листы у Хельсинки» и «Коли рукаются дома». Душы. У кнізе «Дажыць да зялёнай травы» таксама змешчана вельмі шмат вершаў, але акрамя сур'ёзных вершаў ёсць яшчэ і іскрамётныя такія барадулінскія экспромты. Можа быць, што-небудзь прыгадалі з твораў падобнага жанру?
Ну, кшталт такі. Пойду з часам пард брэхіжы ў ваўтыль, застанецца слова «быкаўская колка», дык вяслуй у век наступны Васіль, двух Васільна, двух Вясёльна, двух Вясёлкава.
Пазнаецца барадулінская рука. Вы ліставаліся з Быкавым ужо ў век інтэрнэту. У той час, да і сёння, мала хто піша лісты ад рукі. Скажыце, якім спосабам ліставаліся вы з Быкавым? Гэта ад рукі напісаныя лісты? Гэта адстуканыя на машынцы лісты? Ці якім чынам?
Я пісаў толькі ад рукі. Першым інтэрнэтам я не валодаю і не валодаю, таму што ўсё-ткі ад рукі гэта шчырэй. Я класік ўсё-ткі напісаны ад рукі. І Васіль жа мне пісаў таксама ад рукі, толькі ж не ўсіным пером. Нал прагрэс утылізуе, робіць і пачуцці, і мазгі, можна, як вам сказаць, пластмасавыя.
Гаспадар Рыгор, і яшчэ з аднаго ліста Быкава я бяру цытату. Быкаў пісаў, гэта, здаецца, з Нямеччыны. Я тут быў ссылцы адзін, але трэба жыць дома, нават у голадзе, нават у холадзе. І нават не магу доказна абгрунтаваць, чаму. Але нутром пад коркай адчуваю, трэба жыць дома. Ужо не кажу паміраць дома. Тое само па сабе вядома. Вось у адным з вашых вершаў да Быкава «На чужыну» ёсць такая характарыстыка «Душа касмапалітка». Усё ж такі Васіль Быкаў апошнія гады жыў у трох краінах. Ці адбылося ў яго прывыканне да чужыны?
Васіля ніколі не магло б адбыцца прывыканне да чужыны. Як гэта не дзіўна, што мой скольки часу усё жыццё Васіль мкнуўся на радзіму. І на вялікую Беларусі, і на малую ўшадчыну, на малую радзіму ўшадчыну. Вайна яго не трывала ад радзімы. Пасля выгнання трывала ад радзімы. Але ён жыў душой у Наўшадчыні, таму што у нас Кравічоў асаблівая любоў да сваіх мясцінаў, яна балючая, яна незагойная. І Васіль не мог без радзімы, калі ўзяць яго творчасці на ўсё-ткі вачыма ўшацкага чалавека. Чалавек, які нарадзіўся на гэтай зямлі, на гэтай азёрнай, на гэтай баравой, на гэтай бусліннай радзіме.
Кнігу «Дажыць да зялёнай травы» склаў Сергей Шапран, журналіст, даследчык жыцця і творчасці Васіля Быкава. Я патэлефанаваў Сергею, каб запытацца вось пра што. Сергей, ты ўжо даволі працяглы час займаешся збіраннем эпісталярнай спадчыны Васіля Быкава. Напрыклад, нядаўна ты надрукаваў перапіску Быкава з Александрам Твардоўскім у маскоўскім часопісе «Вапросы літаратуры». Ты працуеш у архівах з гэтай тэмай. Ці любіў Быкаў пісаць лісты? Ці шмат месца займае эпісталярная творчасць ва ўласна творчасці Быкава?
То датычыцца ліставання Быкова с Твардовским, у меня не было такого намера друковать гэтые листы. Я просто звернулся до дочки Александра Твардовского Валентины Александровны, попросил дослать копии листов Быкова. И так отрымалось, что дочка Твардовского отказала, что она как раз у той час рыхтовала листы только Быкова для вопросов литературы, листы Быкова до Твардовского. И она пропоновала зарабить совместную публикацию. А что дотычется листования Василия Владимировича, соправды яно вельмі вялікае. Я думаю, што нават у тым зборы твораў, што зараз рыхтуецца і выдаецца Саюзам беларускіх пісьменнікаў і Маскоўскім выдавецтвам «Время».
Ты маеш на ўвазе збор твораў Быкава ў 14 тамах?
Ну так. Там яно можа заняць не адзін том, а нават два, калі не болей. Апошнім часам друкавалася ліставанне Васіля Владимировича. Тут можна прыгадаць і Ігора Дзяткова, і расійскага пісьменніка художника Вячеслава Кондратьева. До речі, недавно вийшла книжка російського журналіста Юрія Ростовцева про Віктора Астафьєва, де так само подається листування Василя Володимировича. У білоруському друку було надруковано листування Василя Володимировича з Ларисою Генієш, з Олесем Адамовичем, з Лазарем Лазаровим у перекладі на білоруську мову. Але що дотичиться листування з Григором Бородуліним, буде, до речі, пригадати фрагмент листа Василя Володимировича до Григора Івановича. І він писав: «Все твої листи я ховаю, берегу, маю надію, що коли-небудь, хоча б після нас, їх надрукують, бо у епістолярному жанру ти не менш цікавий, чим у поетичним». Василь Быков таким чином, на мой погляд, быцем бы покинул нам заповед на то, что треба было б надруковать эти листы. На жаль, на великий жаль, Василя Владимировича уже нема, але есть Рыгор Бородулин, на наше счастье. И я думаю, что эта книжка повинна была заявиться хоть бы тому, что есть еще с нами Рыгор Бородулин.
Дякую, Сергей. С нами на телефонной связи был Сергей Шапран, укладальник книги переписки Василя Быкова и Рыгора Бородулина «Дожить до зеленой травы». А мы вертаемся в студию и протягиваем гуторку с Рыгором Бородулиным. У одним из ваших листов до Быкова, датованным 1999 годом, я напоткал гэткие слова, цитую: «Може и добро, что ты живешь далеко от нашей бессенсовной колотнечи». А як вы лічите, чего больше дала Быкову чужина? Покутливой ностальгии ти все ж таки махчимости для творчести?
Я думаю, что и того поровну, потому что ностальгия, как раз она сприяла, как он писал, Быков весь час был прикутый, как Прометей, до скалы творчий. И недаремно он ратовался працей, он неколи писал, что только працей треба ратоваться. И в одном листе он писал: «Родима молодила, а чужина старость». Але заучёды, видать, Василий помнил вот давняя приказка: «Дорог той куток, где отрезан бопок». По-моему, это Василя вело по житті. Он имкнулся до Родимы, и Родима его, конечно, не забудет николи.
Ви слухали передачу «Вольная студия» з народним поетом Білорусі Григором Бородуліним, гутерів Міхась Скобла. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Поводле інформації керівництва Мєнського бюро НТВ, журналістів телеканалу Олексія Малкова і Юрія Бабенку, які здимали фільм про зниклих, депортували з Білорусі. Міністерство внутрішніх справ Білорусі цю інформацію обвергає. З нагоди першої годовини свого визволення Олександр Казулін заявив, що теперішня ситуація у Білорусі – це початок переменів і що зміни в Україні непозбіжні. Литва і Росія наблизилися до згоди у справі поставок литовських товарів на російський ринок. Гвалтовно призваний військом молодіжний активіст Іван Шила отримав відпочинок і знаходиться у себе вдома у Солігорську. Білоруський екіпаж байдарки «Четвірки» завоював золоту медаль на чемпіонаті світу у канадському Галіфаксі. А зараз на черзі експертиза свободи. Відбувся візит у Білорусь помічника держсекретаря США Філіпа Гордона. Чи поліпшаться після його білорусько-американські дочинення? Гетую тему обмірковують старшиня об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябецька і билий амбасадор Білорусі у Німеччині Петро Садовський. Веде передачу Валер Карбалєвич.
Першы візіт у Менск прадстаўніка новай амерыканскай адміністрацыі дае падставы меркаваць, што ЗША выпрацуюць дакладную палітычную лінію адносна Беларусі. Ці моцна яна будзе адрознівацца ад палітыкі па беларускаму пытанню адміністрацыі прэзідэнта Буша? Спадар Лябецька, вы сустракаліся з памочнікам дзяржсакратара спадаром Гордонам. Якое ваше ўражанне і як вы думаеце, ці зменіцца амерыканская палітыка?
Для нас пытанне пераемнасці пасля особенності не менш актуальне, чим для журналістів, і тому на цій зустрічі воно було зададено помічнику держсекретаря. Він привів некоторі факти, які свідчать, що буде і пераємність, і заховається послідовність зовнішньополітичного курсу Вашингтона у відносинах до Білорусі. Перше, звичайно, ініціаторами таких документів, як акт об демократії у Білорусі, підписували і представники Демократичної партії, і Республіканської. При голосуваннях, які були в останній час, ми наглядаємо амаль повний консенсус. А це означає, що велика вірогодність пераємності. І ще один факт, який був означений Сведером Гордоном, нова адміністрація вийшла у Конгрес США з пропонованим повеличенням видатків на підтримку демократії у Білорусі. Він сказав, що ми сподіваємося, що Конгрес підтримує. По цих фактах можна свідчити, що заховається пераємність. Я, до речі, наприкінці звернув увагу Сведера Гордона на одну традицію. Попередник Обами Буш під час своїх виступів узгадував Білорусь. І многі у Білорусі чекають, чи буде таке узгадування Білорусі. Це буде означати, що вона все ж таки, хай може там і в розділі розне, але присутніше у зовнішньополітичній курсі США. Йон усміхнувся і сказав, що йон оптимістично глядить на це.
Господар Садовський, ось нова адміністрація США, адміністрація президента Обами, змінила вонкову політику США у шмат таких керунках і відносно елементу супрацьракетної оборони в Європі, і іракська політика, і інші керунки. А ось у білоруським питанні, здається, політика США не міняється. Як ви це потлумачите?
Застається такий стаціонарний, вельми постоянний параметр, про який в свій час говорив директор Радіо Свобода, коли сюди приїжджав, він усім задавав питання, і я зустрікався з ним, він каже, усім задаю питання, навошта Білорусь злученим Штатам? Після він вернувся туди, з ним було інтерв'ю вже в Штатах, і тоді був великий аналітичний матеріал з його боку. Виказування було таке, що Білорусь, звісно, вона цікавить, як будь-яка країна з пункту глядження підтримання демократи, але другое, покольки єсть Росія. Бо Росія без Білорусі і України, гэта не єсть історичний феномен Росії. Значить, Білорусь буде цікавить Злучені Штати, і я сподіваюся, що недзе там при певний час Обама це узгадає, але мені здається, буде і пераємність, але буде невеличке адрозненне. Я можу меркаваць по тим, як європейський зв'яз спробує гармонізувати, узгадніть свої відносини до своїх усходніх сусідів со Злученими Штатами, каб знайсти некий агульний підход. Розниця в тим, що Білорусь для Злучених Штатів більш геополітично цікава, а для Європи вона більш цікава як простора, де Євразіяс може прикласти свої економічні мускули.
Під час недавньої зустрічі Олександра Лукашенка з американськими сенаторами і конгресменами, він заявив, що білоруський бок дасть згоду на вертання американських дипломатів і амбасадора у Мінськ тільки після того, як США відмінять економічні санкції супроць Білорусі і відмінять акт об демократії у Білорусі. А ось господар Гордон і напередодні візиту, і під час візиту у Мінськ заявив, що ці питання нельзя ув'язувати одно з одним. Адміна санкцій відбудеться тільки після демократичних змін у Білорусі. То бок, фактично, конфлікт на сьогоднішній день не має шансів на вирішення. Господар Лебецька.
Так, ми бачимо, що Мінськ і Вашингтон по-різному пропонують формувати порядок дня. Білоруський бок пропонує пакетний розгляд питань, які цікавлять одного чи другого боку. Вони ув'язують вирішення одного питання цікавого для Америки з вирішенням усіх своїх проблемних питань. Такий підхід суперечить традиціям зовнішньої політики США. Цей ход частково проходить у Європі, але він буде пробуксовувати у Вашингтоні. І сьогодні вельми виразно про це заявив високопоставлений чиновник США, що США готові скомплектувати порядок дня, але кожен пункт по особку і розглядати, проводити перемови, не ув'язуючи його одним з другим. І це сказано настільки ясно, що, видать, це привело до того, що нема ніяких коментарів з одного і з другого боку після тих зустрічей, які вже завершилися.
Є ось така організація, як Міжнародний валютний фонд. Злучені Штати поки що повели себе доволі лояльно глобального отношения до Белоруссии, мы это и раньше отримливаем. Нам, Злученные Штаты, в этом сенсе вельми потребны. Мне сдается, что наш Бог будет эту свою фразеологию не измягчать, крутиться, але он не переломит Злученные Штаты. Покольки у нас тяжкости с финансами, я снова сгадываю Международный валютный фонд, тут Злученные Штаты мают свое важкое слово. Мне сдается, что все ж таки с боку Беларуси будут первые кроки отступления и измягчения тону.
Ви слухаєте експертизу «Свободи». Чи поліпшаться білорусько-американське дочинення? Випуск веде Валер Карбалєвич.
Вось сапраўды, спадар Садоўскі сказаў вельмі важную рэч, што калі б Злучаныя Штаты выступілі супраць выдзялення крэдытаў Беларусі ў Міжнародным валютным фондзе, то хутчэй за ўсё, што гэтыя крэдыты Беларусь і не атрымала б. То бок, Злучаныя Штаты робяць жэст на сустрач афіцыйнаму Мінску. Ці зможа некія крокі на сустрач зрабіць афіцыйны Мінск? Вось калі казаць пра вынікі візіту спадара Гордана, толькі азнакамляльны, толькі абмен інфармацыі, ці ўсё ж такі некі алгарытм крокаў бакі абумовілі спадар Лябецька?
Сённяшні час неблагі для таго, каб насамрэч рэалізаваць на практыцы формулу крэдыты ў замен на свабодныя выбары. І пра гэту формулу мы сёння гаварылі падчас сустрэчы. Я асабіста ўзгадаў два інструменты ўздзеяння на ўнутрыпалітычную сітуацыю. Гэта крэдыты. Беларускія ўлады ідуць у міжнародныя фінансавыя інстытуты, дзе моцныя пазіцыі і Амерыкі, і шэрагу краін еўрапейскага звяза. А другі інструмент гэта 50% гандлю, які сёння прыпадае на краіны еўрапейскага звяза. Калі іх разумна выкарыстоўваць падчас крызіснай сітуацыі, то можна дасягнуць пэўных вынікаў. Рэакцыі вот на гэту прапанову, на гэту формулу не было, але калі наглядаць за рэакцыяй знешняй, якая была ў прадстаўнікоў амерыканскай дэлегацыі, то я зразумеў, што яны таксама разумеюць, што такія інструменты ёсць. І калі раней у амерыканцаў была адна праблема, праблема іх грамадзяніна Федара Зельцера, які знаходзіўся за кратамі. Мы ведаем, што свабода грамадзяніна гэтай краіны наогул не вымяраецца далярамі. І тыя рашэнні, якія прымаліся, я разглядаў бы іх у звязку з гэтай справай. Зараз Зельцер нас волі і няма ніякіх праблемных пытанняў, які мог бы беларускі бок выкарыстоўваць тактыку шантажа. Таму прагназую, што кансультацыі па Беларусі у спадара Гордана будуць у Еўропі з еўрапейскімі партнёрамі, і так ці інакш будуць шукацца ўсё ж такі нейкая выпрацоўка аднаго падыходу, аднаго пункту гледжання. І куды будзе дрейф? Ці амерыканскай пазіцыі па Беларусі да еўрапейскай, ці наадварот? Я ўсё ж такі думаю, што калі будзе знойдзена нейкая сярэдзіна, то яна будзе бліжэй да Вашынгтона, чым да Брюсэля.
Спадар Садоўскі, вось сапраўды вызваленне амерыканскага адваката Зельцера гэта жэст на сустрэч ЗША, які зрабіў афіцыйны Мінск падчас візіту амерыканскіх сенатараў і кангрэсменаў. Ці можа Мінск рабіць наступныя крокі? Спадар Садоўскі.
Згодны тут са спадаром Лябецькім, што будуць нейкія набліжэнні пазіцый еўразвязу і Злучаных Штатаў. У нас неяк не было каментароў да сустрэчы Хілары Клінтон з міністрам замежных справ Славеніі. Ён у Радзе Еўропы зараз займаецца замежнымі справамі. Там жа гутарка ішла пра Беларусь. У нямецкім друку, у прыватнасці, у Гандэльсблат ёсць такая газета, і гутарка якраз ішла пра тое, што еўразвяз будзе разглядаць пытання, як сходнімі суседамі працаваць з Злучаным Штатам Еўразвязу. Калі мы гаворым пра наш шандаль з Еўропай, і Лукашэнка, скажам, у сваім апошнім інтэрв'ю рускаму журналісту сказаў, што мы там 46% гандлю, што мы палітычна абстаўляем, але ж мы ведаем, што гэты гандаль у асноўным гэта нафтапрадукты. Мы не настолькі знітаваныя тэхналагічна з Еўропай, таму пазіцыя Вашынгтона яна будзе больш важкая, чым пазіцыя Брюсэля. І яны, я думаю, сваю вось гэту геапалітычную, дэмакратычную пазіцыю будуць прасоўваць, і еўразвяз пойдзе на сустрэч.
Яшчэ год таму можна было казаць, што палітыка еўразвязу і палітыка ЗША адносна Беларусі вельмі блізкая. Але вось гэты год, які прайшоў, паказаў, што зараз пазіцыі еўразвязу і пазіцыі ЗША адносна Беларусі даволі моцна разышліся.
И Клинтон проводила консультации по Беларуси с словенским министром. И сам Гордон подчас сегодняшней встречи заявил, что его так само были консультации с европейцами по белорусскому питанию. До речи, як и приехал у Минск, и он проз Вильню. Это все свечит про то, что есть политическая воля у Вашингтона по белорусскому питанию узгоднять свою позицию с европейцами. Когда мы поглядим на перспективу, на Ненеччине выборы. Тут так само могут измениться подходы. Ходить и быть скорректованы, коли придут до перемоги христианские демократы. Тому и тут могут быть полные измены на корысть политики, якая грунтуется в значной ступени на каштовностной составляющей, а не выключно экономично-прагматичной. Кучей за все ж таки могут быть подвижки у бок позиции Вашингтона, чем Брюсселя.
Ключевое слово – цивилизационные каштовности. Все ж таки в Злученных Штатах, мне сдается, каштовностная позиция, каштовностные принципы, они все ж таки переважают. И когда рейтинг Обамы часом падает, и как раз падает от того, что он когда-нибудь вербально, так сказать, эти принципы не так акцентует.
Ви слухали передачу «Експертиза свободи». У її удільничали старшиня об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябецька і былий амбасадор Білорусі в Німеччині Петро Садовський. Вів передачу Валер Карбалевич.
Шановні слухачі, наступні дві години, від 22 до 24, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49,31 метр. Частоти 5820 і 9405 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою.